Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, dobrodošli poštovani slušalci. Subota je 30. i posljednji dan mjeseca juna. Ovo su naslovi dana. Građani Crne Gore plaćaju najskuplju struju na Zapadnom Balkanu, izračunali su evropski statističari. Donald Trump demantovao da planira izlazak iz Svjetske trgovinske organizacije. Na mundijalu u Rusiji startuju mečevi osmine finala. U ovom subotnjem izdanju emisije, na obilježavanju Vidovdana na Gazimestanu iz godine u godinu sve manje ljudi.
Jako je mali broj, ovo je tragično.
Ali oštre je poruke mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija.
Ima i oni koji bi htjeli da stave kosovsku grobnicu, kosovski zavjet, na referendum. Staviti na referendum glavu Lazarevu. Može samo neko koji nema razuma.
Kakvu je izjavu Aleksandra Vučića o dozvoli za udaju srpskih djevojaka za bugarske radnike komentarisala Zoe Gudović iz Rekonstrukcije Ženski fond.
Da iole postoji pravde, ova izjava predsjednika Aleksandra Vučića završila bi na svim evropskim sudovima.
Legendarni Rade Šerbeđija je u Zagrebu, a u subotnjoj emisiji Crtica kako gleda na borbu za ravnopravnost žena.
Ali to je neka vrsta revolucije. Svijet se mora mijenjati. Te žene koje su zapravo najznačajniji dio održavanja naše civilizacije.
I priča da je poslije 15 godina ponovo otvoren Narodni muzej u Beogradu. Prije najavljenog, prvo slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Struja za domaćinstvo u Crnoj Gori najskuplja je među državama Zapadnog Balkana, pokazuju podaci Evropskog statističkog zavoda Eurostata za drugu polovinu godine. A ako se uzme u obzir kupovna moć stanovništva, crnogorski građani plaćaju struju znatno skuplje nego i stanovnici Norveške, Islanda, Luksemburga, Francuske, Holandije i Švedske, čiji je standard znatno veći nego crnogorski. Ipak, kako pišu vijesti, prema Eurostatu struja u našoj zemlji duplo je jeftinija od evropskog prosjeka. Crnogorska policija pomoću plave potjernice prati kretanje 88 svojih državljana, a za 173 je raspisala međunarodne potjernice i traži njihovo hapšenje. Policija je crvene potjernice raspisala za još 120 osumnjičenih ili osuđenih počinioca krivičnih djela koji nijesu crnogorski državljani. Nacionalni biro Interpola Podgorica potjernice je raspisao po naredbama crnogorskih nadležnih pravosudnih organa zbog krivičnih djela koja su počinjena u Crnoj Gori. Iako Crna Gora traži hapšenje 293 osobe, na Interpolovom sajtu, među javnim potjernicama, samo je 8 osoba za kojima država traga. Kotorski festival pozorište za djecu Kotor Art 26. po redu svečano će biti otvoren sutra večer na renoviranoj ljetnjoj pozornici u Kotoru. Tako će od sutra ključevi od grada UNESCO biti tradicionalno predati djeci. A to će, kako su najavili organizatori, poslije otvaranja uraditi predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. U ime djece ključeve od grada Kotora primit će mali admiral Bokeljske mornarice Luka Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump demantovao je da ima namjeru da povuče Sjedinjene Države i Svjetske trgovinske organizacije koje je u prošlosti nazivao nepravednom prenosi beta. Trump redovno u javnosti kritikuje funkcionisanje te organizacije. Ne planiram povlačenje, rekao je Trump novinarima. Demant je iznio i ministar financija Steven Mnuchin. Zemljotres jačine 6,1 stepeni Richterove skale pogodio je pacifičku obalu Meksika, objavio je Geološki institut Sjedinjenih Država, a prenosi Reuters. Navodi se da se potres desio u meksičkoj saveznoj državi Jalisco. Procijenjeno je da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 km. Oboren je svjetski rekord, pošto je u omanskom gradu Kurijatu izmjerena najviša noćna temperatura u istoriji mjerenja, od 42,6 stepeni Celzijusa, prenosi CNN. Temperatura je izmjerena 26. ovog mjeseca, a riječ je o najnižoj temperaturi u toku 24 sata u tom gradu koji ima 50.000 stanovnika. I još jedna vijest, na svjetskom prvenstvu u fudbalu u Rusiji startuju mečevi osmine finala. Danas se sastaju Francuska i Argentina i Urugvaj, Portugal.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sedmicu za nama je na političkoj sceni u Crnoj Gori obilježilo zasjedanje Skupštine i oštra rasprava između opozicionih poslanika i parlamentarne većine. Rezultat, Crna Gora je dobila više novih zakonskih rješenja, a među njima i novi zakon o predsjedniku, sudskom savjetu, novi zakon o sportu, ali i izmjene nekih drugih zakona poput onog o planiranju prostora. Ipak, najviše pažnje javnosti privukla je izjava prvog čovjeka crnogorske policije, Veska Damjanovića, koji je rekao da Crna Gora na predmetu pokušaja ubistva novinarke Vijesti Olivere Lakić sarađuje i sa američkim FBI-em i da je taj predmet prioritet broj 1 u radu policije. Izvještavao je Predrag Tomović, koji je tražio odgovore dokle se poslije više od mjesec i po dana stiglo u istrazi. Urednik Vijesti Mihajlo Jovović.
Koliko ja znam, nema nijednog osumnjičenog počinioca, a kamoli nalagodavca. Mislim da je istraga tapka u mjestu. Oni su saslušali neke ljude kao građane. Znači, niko nije osumnjičen da ja znam. Prikupili su neke video na snimke sa kamera okolnih, ali tu nema. Koliko ja znam, za sad nema nikakvih tragova. Tako da ne znam u kakvom obliku oni sarađuju sa FBI i da li imaju neke povratne informacije od FBI, ali da ja znam, ništa bitno se nije desilo od početka istrage do sada.
Jović kaže da nije siguran da li je to posljedica neefikasnosti policije ili nedostatak iskrene volje da se rasvijetli napad na novinarku Lakić.
Obje stvari su moguće, i da nema volje da se to riješi i da ljudi koji su uključeni u istragu ne znaju kako to da riješi. Posebno što je prošlo već više od mjesec dana, mjesec i po dana skoro od napada, a konkretnih pravaca, pokazatelja nema.
A predsjednik Komisije za istragu napada na novinare Nikola Marković ovim povodom za naš radio kaže da je nedopustivo da i poslije toliko vremena javnost u Crnoj Gori ne zna dokle se došlo u istrazi, bar one podatke koje je moguće saopštiti, a da se ne ugrozi istraga.
Dakle, mi ni dan danas ne znamo ko je sve saslušan, da li ima nekih indicija, ko bi mogao biti počinilac. Dakle, javnost je uskraćena za sve podatke kad je u pitanju ovaj slučaj. Da stvar bude gora na osnovu onoga što kao predsjednik komisije mogu da saznam, ne bih rekao da tu ima ozbiljnoga napretka. Naprotiv, mislim da istraga stagnira i to je jedna katastrofalna poruka koja se šalje svima, to je da se napadi na naše kolege ne rasvjetljavaju.
Podsjetimo, novinarka Vijesti Olivera Lakić ranjena je 8. maja ispred njenog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Lakić je upucana u nogu. Ranjavanjem Olivera Lakić nastavljen je dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, zbog čega su medijske slobode postale glavna tema gotovo svih sastanaka vladinih zvaničnika sa predstavnicima briselske administracije. Prvo je naime komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u danima nakon napada na Lakić, a tokom posjete ranjenoj novinarki u redakciji Dnevnika Vijesti u Podgorici, saopštio da će Evropskoj uniji rješavanje ovakvih slučajeva biti jedan od prioriteta u odnosima sa Crnom Gorom.
Političku scenu u našoj zemlji godinama unazad obilježava beskrajno natezanje opozicije i vlasti oko nepovjerenja u izborni proces. Novina su podaci prema kojima je prema istraživanju CEMIA, čije predstavljanje pratio Esad Krcić, i građani, 30% njih, su pokazali u posljednje vrijeme nepovjerenje u izborno zakonodavstvo. Pa direktor CEMIA Zlatko Vujović kaže.
Ono što je nužno u ovom trenutku i što mi očekujemo jeste da predstavnici vladajuće koalicije i predstavnici opozicionih partija sjednu i da se otvori dijalog koji bi rezultirao boljim uslovima za naredne parlamentarne izbore. CEMI jeste jedna od 4 organizacije koje su veoma oštro i u kontinuitetu reagovali na smjenu menadžmenta javnog servisa, iz kojeg razloga je to možda bio jedini zaostali element u unapređenje uslova za prethodne parlamentarne izbore, da imamo jednu balansiranu izvještavanje nacionalnog javnog servisa. Sad nemamo ni to, jednostavno sve ono što je tekovina 2016. je anulirano i imamo lošiju situaciju danas nego što smo imali 2016. godine.
U prilog tezi da je Crnoj Gori neophodna ozbiljna reforma izbornog sistema govori upravo događaj na domaćoj političkoj sceni. Godinama traje natezanje vlasti i opozicije u vezi sa nepovjerenjem u izborni sistem i zloupotrebu državnih resursa od strane vladajuće koalicije. Prije 5 godina je izbila afera snimak kada su objavljeni audio snimci sa sjednica organa vladajuće Demokratske partije socijalista na kojima je otvoreno govoreno o korištenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju i dodjeli kredita radi pridobijanja glasača. Prije izbora 2016. pokušalo se sa takozvanom vladom izbornog povjerenja u koju su ušli i predstavnici opozicije, ali ni to nije riješilo problem. Naprotiv, situacija je kulminirala opozicionim bojkotom parlamenta koji je postepeno napuštan. Nakon nedavnih lokalnih izbora u parlament su se vratili svi osim Demokratske Crne Gore i URE, čiji su lideri Aleksa Bečić i Dritan Abazović nedavno iznijeli plan izbornih reformi sa ciljem prevazilaženja složenog političkog i institucionalnog stanja u Crnoj Gori, koji podrazumijeva formiranje parlamentarnog ad hoc tijela koje bi radilo na reformama prije ulaska u skupštinsku proceduru. Inicijativu i poziv za dijalog su pozdravili Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, premijer Duško Marković koji je dao podršku formiranju radne grupe, a sveukupne namjere je pozdravila i američka ambasada u Crnoj Gori. Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring Zlatko Vujević smatra da rezultati Semijevog istraživanja o povjerenju građana u izborni sistem, po kom između ostalog povjerenju u izborne institucije ima samo trećina građana, upravo govori u prilog opozicionim zahtjevima.
Građani imaju veliko nepovjerenje, potrebno je uvođenje niza onih mehanizama koji će omogućiti da ti izbori budu nesporni. Prije svega da i kada bi eventualno neko sporio te rezultate, jednostavno i birači opozicije kažu ljudi ovo nema nikakvog smisla. I to mora shvatiti vlast i mora shvatiti opozicije, da se moraju zajedno doći do uslova koji bi omogućili u punom kapacitetu demokratske i fer izbore.
A posljednjeg dana sedmice koja je za nama, konferencija o evropskim integracijama okupila je u Podgorici predstavnike zemalja regiona i Višegradske grupe, a šef Crnogorske države Milo Đukanović je na otvaranju poručio da našu zemlju niko i ništa neće skloniti sa evropskog puta.
Nažalost, primjećujemo i da iz određenih političkih centara ima pokušaja prenaglašavanja postojećih problema ili vještačkog kreiranja novih kako bi se stvorila percepcija da Crna Gora možda i ne želi ostvarenje evropskog cilja, s namjerom da se naša zemlja usporava ili čak blokira na daljem putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Želimo da poručimo da nas niko i ništa neće skrenuti sa evropskog puta.
Rekao je Đukanović i objasnio.
Mi znamo da put ka Evropskoj uniji neće biti nimalo lak, niti lišan izazova, kao što nije bio ni do sada. Ali mi u ovaj proces nismo ušli zato što očekujemo nagradu u vidu članstva u Europskoj uniji. Ne, mi prije svega želimo usvajanje europskih standarda i europskih vrijednosti i kreiranje boljeg života i sigurnije budućnosti za naše građane. To je naš prevashodni cilj. Vjerujem da je to cilj i proeuropskih političkih struktura u svim zemljama regiona i da ćemo zajedno raditi na njegovom ostvarivanju po ugledu na zemlje Višegradske grupe i njihovu uspješnu saradnju.
slobodnaevropa.org
13:44 i kao što ste čuli u najavi u nastavku ovog subotnjeg izdanja emisije od priča iz regiona, prvo idemo u Prištinu gdje je obilježen Vidovdan i o tome izvještavala Amra Zajneli.
Prisutnima na Gazimestanu se obratio umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije, koji je rekao da će opet davati živote za oslobođenje Kosova.
Kažu mi ljudi u središnjoj Srbiji, sutra da bude mobilizacija, pola bi se nas javilo dobrovoljno na Kosovo. Da će Bog doći i taj dan.
On je kritikovao u govoru i referendum kao i odnose sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Osvrnuo se na govor mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića, ranije u manastiru u Gračanici, u kojem je on poručio da odreći se Kosova ili ga stavljati na referendum ili deliti može samo onaj koji se vraća sultanu Muratu.
Oni koji ne znaju šta je Kosovo, oni pronose priče, hoće da dijele Kosovo. Šta znači podijeliti Kosovo? To znači podijeliti čivot svetoga kralja Dečanskoga, rasparčati kralja Dečanskoga i njegove svete mošti. To znači također dijeliti mošti svetih episkopa pećkih i svetinje koje sijaju ovdje kroz vijekove i sijaće do kraja svijeta i vijeka. Ima i oni koji bi htjeli da stave Kosovo, kosovsku grobnicu, kosovski zavjet na referendum. staviti na referendum glavu Lazarevu? Može samo neko koji nema razuma, nema pameti, nema znanja ni mudrosti.
Na Gazimestanu se okupilo nekoliko stotina građana, ali znatno manji broj nego što je to bilo prethodnih godina. Uglavnom su bili Srbi za Kosovo, ali i Srbije, te BH entiteta Republike Srpske. A šta za posjetioce predstavlja ovaj dan i Gazimestan uopšte? Kao i kako komentarišu manji broj ljudi, poslušajte u nastavku.
Zoran Čirković iz Starogradska. Pa ovo je sećanje na naše žrtve. Kosovo je, vi znate, bilo toliko godina pod turskom vlašću, mada evo i dan danas nije baš sjajna situacija. Ali ovi borci, ovaj Gazimestan je zaslužio da mi dolazimo ovde svaki godin.
Šta treba da se promeni situacija?
Pa, trebalo bi svi zajedno da shvatimo jednostavno da ovde mesta ima za sve, znači ima mesta i za Albanci, za Srbe, ali da to bude ono pravo bratske, da se mi živjeli smo zajedno, ja imam drugove Albance, tako da i dalje može tako da bude.
Uočljiv je manji broj prisutnih ovde iz godine u godinu, što mislite o tome?
Pa jeste. Čini mi se da, koliko ja pratim to do one godine, znači kad su ono skidali majice, do tada je bilo stanove, od tada se nešto sipa svake godine sve manje manje. E sad, pravi razlog ne znam stvarno, ali trebamo doći ovde kulturno dobro, da ispoštujemo i to je.
Pa znači, ovde treba da bude cela Srbija, znači šta da vam kažem. Zašto? Pa ako ne znamo zašto treba budemo ovde, onda nas neće ni biti.
Odakle ste vi?
Iz Beograda.
Ime i prezime?
Pa ne moram da vam pričam ime i prezime.
Dobro, hvala. Pa je mali broj ljudi ovde, ako dolazite redovno, ovo je iz godinu u godinu.
Jako je mali broj, ovo je tragično. Ali dobro, Bog zna zašto, po našim gresima.
Ovo mesto ovde?
Pa za mene ovo mesto predstavlja početak svega. Tu je počelo, tu će i da se završi.
Šta će se završiti?
Pa ovo što je počelo, da je zapadna Evropa u vreme kosovskog boja imala više sluha za Lazara i Srbe ovde, cela situacija u Evropi bi bila mnogo bolja. Jer ovde je bila prva brana nekog naleta koji je došao sa juga. Međutim, sad imamo novi kosovski boj, imamo imigrante i zapadna Evropa ima problema. To je moglo mnogo ranije da se spreči da je imalo sluha. Međutim, u tom trenutku to njima nije odgovaralo. Bilo je bolje da se neki Srbi biju sa Osmanlijama. Sad svi imamo problem.
Bili su prisutni i pristalice desničarske organizacije Obraz, kojima policija Kosova nije dopustila da iz automobila iznesu zastavu ovog pokreta. Policija Kosova je na ovaj dan na osnovu operativnog plana poduzela sve potrebne mere za održavanje javnog reda i mira i najavila ograničeno kretanje. Također je poslala sve da ne budu žrtve bilo kakve provokacije tokom obeležavanja proslave. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Iz Prištine idemo u Beograd jer je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić imao poruku o dozvoli za udaju srpskih djevojaka za bugarske radnike. Za rubriku Zašto našeg radija komentarisala je to Zoe Gudović iz Rekonstrukcije Ženski fond.
Zoe Gudović iz Rekonstrukcije Ženski fond za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto su u Srbiji u posljednje vrijeme česte diskriminatorske izjave visokih zvaničnika u ženama, kao što je ona predsjednika Aleksandra Vučića o udaji srpskih žena za bugarske radnike.
Da iole postoji pravde, ova izjava predsjednika Aleksandra Vučića završila bi na svim evropskim sudovima kao glavni deo, a to je ogromna diskriminacija prema ženama. Jer žene nisu roblje, žene nisu da se poklanjaju, žene nisu te kojima se određuje koliko će da rađa, žene nisu te kojima treba da se govori na koji način brinu o svom telu, već žene apsolutno imaju pravo, odgovornost i sve zašto znamo da smo izvojevale svih ovih godina, a to je sloboda odlučivanja. Prema tome, ono što vidimo, nažalost, kao posljedicu svega toga jeste da žene najteže i žive. Sa takvim predsjednikom koji žene stavlja u poziciju roblja, rađenja, reproduktivnih mašina, svodite isključivo na jednu potrošnu robu koja je samo objektivizovana onako kako vama odgovara. Mislim da naš odgovor kao žena ne sme da bude na to nem. Posljedica svega tog nemara, neodgovornosti i toga šta se čini upravo pokazuje ogroman porast nasilja i evo, kao što vidite, od početka godine do sada više od 20 žena je ubijeno na teritoriji Srbije. Više od 20 žena. Da nijedna osoba nije snosila posljedicu, takav odnos dovodi do toga da vidimo u kakvom položaju žene žive, pa do konačnog ishoda da ono imate pravo da ubijete ženu bez posljedica.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
13:50, idemo u Hrvatsku, tačnije u Zagreb, gdje boravi proslavljeni glumac i umjetnik Rade Šerbedžija, koji će primiti nagradu za 50 godina rada na sceni. On je za naš program govorio o seriji koju je upravo završio, o nagradi, ali i pravima žena. Šerbedžija je kazao da se ovaj svijet mora mijenjati. Sa njim je u Zagrebu razgovarao Eni Zebić.
Seriju smo snimali 5,5 mjeseci u komadu, ima 10 epizoda, radi je CBS-a, zove se Strange Angel, kaže Rade Šerbedžija, koji je tek ovog vikenda stigao sa snimanja.
Ja igram jednog profesora univerziteta na Caltechu, jer se radi o tim mladim studentima tehničkih nauka koji su zaljubljeni u rakete. Serija se događa 38. godine, počinje prošlo stoljeće. Dakle, u to vrijeme najveća raketa koja je bila izmišljena mogla doseći 2700 metara. E, a oni su sanjali da naprave raketu za mjesec.
Vratili ste se ovamo, ove godine Mustafa Nadarević i vi, povodom 50 godina.
Dobivamo tu nagradu ove godine Mustafa i ja. I to je baš drago. On je malo stariji od mene, ali smo zajedno počeli, zajedno imamo tih 50 godina filma, jel? I to mi je neobično drago, mi smo i dobri prijatelji, bili smo cimeri, 2 godine smo skupa stanovali u istoj sobi, tako je, vežu me lijepe uspomene uz njega.
Ove godine čini mi se da je baš naglasak Ulysses festivala na ženi.
Pa jeste, na neki način to dolazi najviše od moje Lenke. Lenka je umjetnički direktor festivala. Lenka tu priču o ženama na neki način stavlja sada u prvi plan, a i mi je podržavamo u tome, jer to je neki trend u svijetu sada. Pogledajte to sve što se dešava sa ženama. Evo, gledam danas, baš čitam u novinama kako te Iranke mlade su skinule te svoje, s čim pokrivaju lice, jel? Namazale se s bojama, imaju neke frizure zgodne i tako dalje. I znadu da će možda biti zatvorene kad se vrate. Ali to je neka vrsta revolucije. Svijet se mora mijenjati. Te žene koje su zapravo najznačajniji dio održavanja naše civilizacije i koje su naše majke, iz te utrobe smo svi mi izišli. I one su često kroz historiju bivale potlačene upravo zbog tog muškoga principa vladanja, ratnika i tako dalje.
Po čemu će, osim po tom naglasku na ženama, ovogodišnji Ulysses Theatre Festival biti drugačiji, noviji?
Imamo dosta studentskih projekata, mladih ljudi, naših studenata. I želja nam je, ove godine još nećemo moći to organizirati, ali možda već od sljedeće godine da nekako skupljamo te razne akademije sa ovih naših prostora. I ne samo sa naših prostora, nego i izvana. Da dolaze sa projektima, da napravimo neke radionice, da traju po 20 dana te radionice i da u tih 20 dana ti mladi ljudi se skupe zajedno i postoji jedna energija iz koje onda rade nešto.
Sa Radom Šerbedžijom za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I za kraj današnjeg izdanja pričom opet idemo u Beograd, gdje je poslije 15 godina rekonstrukcije ponovo otvoren Narodni muzej. A arhitektica i bivša direktorka Kulturnog centra Beograda, Mija David, tim povodom je za naš program kazala da je nevjerovatno da je odškolovano 15 generacija istoričara umjetnosti u srbijanskoj prijestolnici, koje, kako je rekla, nikada nisu ušle u Narodni muzej. Priredile su kolege Ognjen Zorić i Iva Martinović.
Kroz 400.000 predmeta koji čine stalnu postavku Narodnog muzeja, prvi su prošli oni koji su rođeni iste godine kada je počela njegova rekonstrukcija.
Meni se ovaj muzej baš mnogo svidio, posebno pošto znam da je on izuzetno dugo bio zatvoren. Ja odviđenje nisam imao priliku baš da vidim stalnu postavku.
Rekao nam je Miloš, Vukovac iz jedne novobeogradske osnovne škole, nakon što je sa grupom najboljih đaka kao nagradu dobio priliku da oko 2 sata obilazi eksponate stalne postavke Narodnog muzeja.
Ne može istorija se sad i u 2 sata, tako ću sigurno doći da još jednom obiđem ceo muzej, ali ovako prvi utisak je baš dobar.
Rekonstrukcija, započeta sada već veoma davne 2003. godine, bila je objašnjena potrebom da se stvore adekvatni uslovi za smeštaj, zaštitu i prezentaciju pokretnih kulturnih dobara, a stalna postavka povučena je zbog katastrofalnih uslova, mikroklimatskih i bezbednosnih, kako se navodi na sajtu Narodnog muzeja. U muzeju su tokom 15 godina povremeno organizovane poneke izložbe, ali je zvanično bio zatvoren, a stalna postavka sklonjena. Od posljednje takve izložbe u zgradi na Trgu Republike prošlo je više od 3 godine. Uz osnovce sa najboljim ocenama, muzej su pred otvaranje mogli da pogledaju i novinari. Da je interesovanje veliko, svedoči da je na spisku za akreditacije bilo preko 200 imena. Izloženi eksponati su hronološki poređani od perioda dalekog paleolita pa sve do 20. veka. Na samom ulazu može se vidjeti i najstariji predmet, vilična kost ugrađena u silikonsku lobanju, stara između 300 i 500 hiljada godina. Posetioci će ponovo moći da vide i dela domaćih velikana, poput Paje Jovanovića, Uroša Predića, Nadežde Petrović, Save Šumanovića, ali i Renoirovu kupačicu, kao i dela Monea, Picassa, Toulouse-Lautreca, ukazuje direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Mi razpolažemo bogatim fondom koji ide od arheoloških zbirki preko srednjovekovnog našeg doba, 18. 19. veka, 20. veka, a i naša dragocena kolekcija strane umetnosti mislim da će zavrediti veliku pažnju javnosti.
Beogradska mumija privremeno se nalazi u arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta i neće stići na otvaranje, ali će ubrzo potom naći svoje mesto u stalnoj postavci. Miroslavljevo jevanđelje je tokom rekonstrukcije čuvano u Narodnoj biblioteci Srbije, a sada će i ono ponovo biti u Narodnom muzeju. Sve to izloženo je na 3 nivoa zgrade koja je i sama spomenik kulture, a u kojoj su umetnici i kustosi, dan uoči svečanog otvaranja, užurbano završavali postavljanje eksponata. Među njima i slikarka Nataša Ilić sa grupom kolega.
Trenutno asistiram kolegi koji je napravio postament za ovu skulpturicu da samo tonira, što je ovaj dodatak koji je stavljen na stvari da ona stoji u prirodnom položaju.
To će se biti spremno za sve.
Jeste, da, to je ideja, zato žurimo.
Poslednjih deceniju i po ipak nije se žurilo. Za to vreme promenile su se mnoge vlasti i dato je mnogo obećanja, ali je muzej na glavnom gradskom trgu i dalje ostajao okovan skelama i od pogleda zaklonjen zaštitnom ogradom. Činjenicu da je 15 godina bilo potrebno da se muzej otvori, aktuelna predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić, nazvala je kulturnim genocidom. S takvom ocenom saglasna je i kulturna javnost.
Potpuno je neverovatno da smo mi odškolovali 15 generacija istoričara koji nikad nisu ušli u muzej.
Rekla nam je Mija David, arhitekta i bivša direktorka Kulturnog centra Beograda. Uz Narodni muzej u Beogradu je duže od decenije bio zatvoreni Muzej savremene umetnosti. Vreme, koje bi se moglo nazvati i periodom prestonice zatvorenih muzeja, sasvim sigurno ostavit će posljedice, upozorava Mija David.
U velikoj meri pomogao da mi danas budemo grad ili nacija ljudi koji uopšte nemaju svest o tome šta kultura zapravo znači. I mislim da ćemo mi te posledice osjećati sigurno narednih 50 godina, jer sve ove generacije koje su spasavale ovih 15 godina su zapravo odrasle i formirale se bez ikakve potrebe za kulturnim sadržajima, pre svega sada govorimo o muzejima, znači za vizualnom kulturom, i zapravo nemaju odnos o tome šta nekakvo nasljeđe znači, bez obzira da li govorimo o baštini ili o savremenom nasljeđu.
Prvi posetioci će Narodni muzej moći da posete od četvrtka u 23 časa. U petak i tokom vikenda ulaz će biti besplatan, a potom se počinje sa uobičajenim radnim vremenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.